Jesus, Jesus, hvor vil jeg være uden dig? Det er et spørgsmål, tror jeg, vi alle sammen kan stille os selv. Herre, hvor vil jeg være uden dig? Ja, der er vel ikke nærmest, der ved det. Vi kan gætte både på det ene eller det andet, men nu er vi i hvert fald her. Og vi har Jesus med os. Er det ikke dejligt? Jeg tænkte på det, da vi sang det sidste kor her, pragtfuldt med disse tilbedelseskor. Tænk så at have nogle små børnebørn, som sidder nede i børnehaven på gyngen, og som synger Jesus lige så højt. Jesus, Jesus, hvor vil jeg være uden dig? Sådan så pædagogerne, de spørger forældrene, de der sange der, I synger fra kirken, er det noget, I skal og lære dem? Nej, det kommer helt automatisk, for børnene, de lytter til de her dejlige sange. Der er vel faktisk ikke noget bedre, vi kan give vores børn end troen på Jesus, hva'? Der findes ikke noget bedre. Det er godt. Og jamen, så var det pragtfuldt at synge det der også gode gamle kor. Du er tillid værdig. Tillid, er det noget, man bare giver, eller er det noget, man oparbejder? Har du tillid til et menneske, du aldrig har set før og møder for første gang, og så, jamen, så har du 100% tillid, fortæller hele din livshistorie, også de mere private ting, i tillid til det, menneske kunne ikke drømme om at fortælle det til nogen andre. Jeg tror, vi alle sammen er forsigtige i starten, indtil vi har lært det, mennesket kender. Jeg har da gode venner, mennesker, som jeg kender, som jeg absolut ikke fortæller alle ting, fordi jeg ved, det kniber den samtidig i visse situationer at holde mund. Og der er nogle ting, som man ikke synes, at alle mennesker de skal høre om. Er det ikke rigtigt? Sådan har vi det alle sammen. Så tillid, det er noget, man gør sig fortjent til. Det er noget, der vokser med årene, eftersom kendskaben til det enkelte menneske, den vokser. Jeg havde faktisk tænkt mig i dag at tale om tilbedelse og lovsang, men allermest om tilbedelse. Men det blev ændret i går aftes, så jeg blev nødt til at lave lidt om på det. At netop af den grund, som jeg taler om, med tillid. For at have tillid til Gud, og det er det, der skal være kernen, så er jeg nødt til at lære ham at kende. Og ja, men vi kender jo alle sammen Gud, vi ved, hvem Gud er, og det er Jesu far, og Gud er en treenig Gud, Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, og så videre, så videre. Du skal lære ham meget bedre at kende. Philip, han kommer til Jesus i Johannes Evangeliet 14, og så siger han til Jesus, Jesus, vis os Faderen, og det er nok for os. Og så siger Jesus til Philip, undskyld Philip, jeg har været hos jer i 3 år. Har du ikke lært Faderen at kende endnu? Har du ikke set ham? Har du ikke forstået, at alt det, jeg gør, alt det, jeg siger, det kommer fra ham? Nej, det har han ikke lige tænkt på. Det står der ikke noget om, men det kunne jeg forestille mig. Han pludselig kommer i erkendelse af, hvad var det lige, jeg spurgte om, skal jeg lære Gud bedre kende? Jeg har lyst til at stille jer et spørgsmål. Er der nogen af jer, der har lyst til at lære Gud bedre at kende? Okay, så er vi blandt venner alle sammen. Selvfølgelig ønsker vi at lære Gud bedre at kende. Og lad mig så komme med den chokerende meddelelse med det samme. Der er altså ingen af os, der kender ham ret meget endnu. Så skal vi ikke vandre sammen fremad og lære ham rigtig godt at kende. Det kan vi nok ikke gøre her i formiddag, men vi kan da have en start og så gå videre med vores liv. Vi skal læse i Johannes Evangeliet 4. kapitel, og i det 22. vers, det er Jesus, der det er så kendt det her. Det er simpelthen så kendt. Jeg er bange for, at jeg ikke har noget specielt nyt, men er der ikke samtidig, når I spiser derhjemme, så får I rester? Eller er det kun hjemme hos os? Når man er pensionist, så skal man jo have rester hele tiden, fordi Det er ikke så slemt. I det 22. vers, der læser vi midt i samtalen om Jesus og kvinden ved sygekars brønd. En samaritansk kvinde, som kom alene ud til brønden, og jeg er overbevist om, Jesus han fattede stor kærlighed til hende. Og så giver han sig til at snakke med hende, når man er helt hverdagsagtigt. Det var ikke sammen med det samme, så flåede han en traktat ud i indelommen og sagde, skynd dig lige læse denne her. Men han eller sagde, det er da et forfærdeligt liv, du lever. Det skal du vist have styr på. Eller hvad det nu kan være. Det var noget helt andet. Han sagde, giv mig noget at drikke. Det er altså meget hverdagsagtigt. Jeg er tørstig. Giv mig noget at drikke. Og på den måde indledte han en samtale og fik hende meget hurtigt sporet ind på kernen i det, hun behøvede. Og så sidder de og taler om, hvor stedet er, man skal tilbede Gud. Er det i Citykirken i Aarhus, eller er det i Domkirken, eller hvor er det henne? Så siger Jesus til hende i vers 22, I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender. Og det var særlig sætningen, I tilbeder det, I ikke kender. Jeg har samtidig en oplevelse af, for mit eget vedkommende, at jeg tilbeder en Gud, som jeg ikke rigtig kender endnu. Men jeg vil gerne lære ham endnu mere at kende. Og det er måske et af de store fundamenter i vort liv, netop det der med at have tillid til Gud, og så det med at have tro. Så nu er vi inde i kristenlivets liv, ikke i starten af det, men der, hvor vi er begyndt at vandre med Gud. Og vi ved alle sammen, at alt er muligt for den, som tror. Og for Gud er alle ting mulige. Og der er nogen, som kun kører rundt i at tro, at tro og tro. Hvad kan jeg få ved tro og så videre? Og det kan godt være lidt ensformigt, så man må ligesom dykke ned i substansen og sige, okay, hvordan vokser min tro? Ved at jeg gør nogle bestemte ting, eller hvad det nu kan være? Nej, ved at jeg tilbringer mere tid med min himmelske far. Derved lærer jeg ham at kende, derved vokser min tillid til ham. I tilbeder det, I ikke kender. Jamen, så lad os dog lære Gud at kende. I Lukas evangeliets 15. kapitel, der står der tre beretninger, som alle er meget kendte. Jeg vil bare lige tage fat i lignelsen om den fortabte søn. Den kender de aller fleste kristne. Og jeg har hørt masser af taler ud fra denne her tekst, om den fortabte søn, og det indikerer overskriften over afsnittet, lignelsen om den fortabte søn. Men jeg har lyst til at lave lidt om på Bibelen. Det er da ikke kun en lignelse om en fortabt søn, det er en lignelse om to sønner. Er det rigtigt? Så det er en forkert overskrift. Undskyld, Bibelselskabet i Danmark, I må gøre det lidt bedre næste gang. I det 11. vers læser vi, han sagde også, at en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod. Og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn, lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kysste ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalen og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år. Jeg læste over en anden oversættelse, så stod der, nu har jeg slidt og slæbt for dig i mange år. Jeg kan godt lide det udtryk. Og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Det var dog en fantastisk kamp. Jeg falder næsegrus til jorden, dyb beundring. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort med skøger, da han kom, slagte du fedekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Det er faktisk en fantastisk beretning. Tænk så på, når vi nu deler den, at faderen er selvfølgelig et billede på Gud fader. Det er en lignelse, Jesus han deler med sine disciple og alle dem, der nu var omkring ham i det øjeblik og lyttede til ham. Med andre ord, Jesus har noget væsentligt at sige til os, også i den lignelse. Faderen er altså et billede på Gud, fader, og de to brødre er to forskellige mennesketyper. Om de er kristne? Ja, selvfølgelig. Den ene søn bekender jo, jeg har aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Jeg skal nok lade være med at spørge, om der er nogen herinde, der kan sige nøjagtigt det samme. De var altså sønner af den samme far, vokset op i det samme hjem, kendte nok begge to til faderens velstand og rigdom, og så videre. Det måtte de have gjort for den yngste. Han bad om halvdelen af formuen, og den kunne faderen give ham, uden at skulle sælge hele skidtet for at skaffe pengene. Han kunne altså forløse og værdisætte hele sin ejendom, og så kunne han skære summen midt over, og så udløse den i penge og give den til sin yngste søn. Værsgo, her har du din andel. Og så tog han ellers i vej for at feste og have det sjovt. Jeg er helt sikker på, at den fyr der, han var til fest og farver. Nu skulle livet leves. Ja, det gjorde han så også på fuld udblæsning. Og typisk for den type mennesker, så omgav han så lynhurtigt med nogle ligesindede, som nok skulle hjælpe ham med at komme af med pengene. Så da der var gået et stykke tid, der står ikke noget om, hvor lang tid det har været, at han lavede ingenting, så han fik ikke formuen til at yngle eller formere sig, så var kassen tom. Og så er typisk igen, når kassen er tom, så forlader vennerne ham. Og så er han på den, ud i marken og vogte svin. Og for nu lige at forstå det, så var det var bunden af bunden. Så enkelt var det. Og der gik han så og... Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du læser ordet. Jeg får billeder hele tiden. Er der nogen, der kender det? Og når jeg læser den beretning, så ser jeg sådan en gut, der ligger på knæ, og står en stor so på hver side af mig, så ligger han og gnasker ned i svinemad. Det er jo ikke sikkert, det var sådan, vel? Han kunne jo have taget op med hånden, og så sidde hen i en krog og spise forsigtigt. Jeg ved det ikke, men i hvert fald, så ønskede han kun at kunne spise sig mæt i den samme mad, som svinene får. Det gode ved det, det var jo så, at han på et tidspunkt, da han virkelig ramte bunden, så kom han i selverkendelse. Der er ikke noget bedre, end når du og jeg bliver ærlige over for os selv. Det er en fantastisk ting at være ærlig over for sig selv. Kig så ind i spejlet og sige, hey kammerat, sådan er du også. Vær ærlig. Og du ved, ærlighed, det sætter en hel masse spændende ting i gang. Så han kom i selverkendelse, gik i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere. Pludselig begyndte han at vende tankerne den rigtige vej tilbage. Og så så han for sig, hvor godt det havde været. Han syntes, dengang han gik derhjem, det var så kedeligt. Og vi kan alle sammen komme til et punkt, hvor vi synes, at kristenliv, det måske er lidt kedeligt en gang imellem. Hvor der skulle lidt andet til, eller vi gør det samme, som vi plejer, og så videre. Og vi må opleve noget mere. Det var sådan, han havde det. Nu skal der ske noget andet. Den korte historie, det var, at han brød op og gik tilbage til sin far. Og det underlige ved det, det var, faren stod og ventede på ham. Hver eneste dag gik han ud det samme sted og spejtede, mon min søn kommer tilbage. Pludselig en dag, så han langt bort en lille prik. Skulle det være ham? Da han kom nærmere, så kunne han se på hans gang, det er min søn. Og så løb faren ham i møde. Ikke noget med at stå med korslagte arme, hvor du været henne. Har du nogen penge tilbage? Hvordan er det dog, du ser ud? Føj, hvor du stinker. Du ser farlig ud, mand. Nej, han slog armene om ham. Lugt eller ikke lugt. Pæn ret eller vildt hår. Han elskede sin søn og viste det i gerning med det samme. Det er noget helt specielt. Og så kom han ind. Og så er det, han siger, han var jo kommet i en dyb erkendelse, så han siger, far, kan jeg ikke bare få lov at være daglejer her hos dig? Jeg kunne ikke drømme om at bede om at blive indsat i min gamle position. Ja. Bare jeg kan gå sammen med de andre, så vil jeg være så glad, og så ser jeg dig jo tit, far. Næ, sagde faren, du er min søn, det vil du altid være. Det vil der aldrig blive lavet om på. Du skal have det, som du plejede. Og så fik han den fineste festdragt. Han fik en ring på fingeren, som fortæller, at han blev genindsat i en stilling, hvor han havde adgang til faderens værdier. I dag vil vi nok sige, at han fik koden til fars dankort. Halleluja! Og så fik han sko på fødder. Og de slagtede fede kalven. Jeg kan godt lide en god oksesteg, men en god kalvesteg, den er endnu bedre. Er nogen, der er enige med mig i det?
Ja.
Lad os spise og feste, sagde faren. Og så var der fest. Og kommer vi til et andet afsnit i vers 25. Den ældste søn var ude på marken. Han var vel nok en god dreng. Ja, han var en god dreng. Gjorde, hvad faderen han bad ham om, og han er gået så længe op og ned i faren, han vidste, hvad faren han tænkte, så han behøvede slet ikke at sige noget. Han kørte nærmest på automatik, og som beretningen fortæller, han slid og slæbte i mange år, og havde aldrig overtrådt en af hans bud. Se, nu vil jeg bare lige understrege, at det var jo direkte løgn. Ja. Han havde jo overtrådt op til flere, det skal vi se på lige om lidt, af faderens bud. Det var han bare ikke klar over. Han troede ikke, at det, som han husede herinde, at det var noget, der betød noget særligt. Det var bare sådan noget. Det var hans måde, og det er nu mit temperament, og hvad det nu kan være, at han kunne bilde sig selv ind. Og så siger han, jeg har aldrig overtrådt det eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid. Jeg har talt over det her før, og så ved du godt, hvad et kid det er, ikke også? Det er ikke en kalv, det er en ged. Hvor mange har smagt gedekød herinde? Det er godt nok ikke ret mange. Er jeg som løftehånd, hvor mange synes, det smagte fantastisk og fabelagtigt godt? Det er der nogle stykker, der gør. Så må det være tilberedt på en bestemt måde. Jeg har spist gedekød i Afrika. Det var næsten uspiseligt. Jeg har også spist i Peru. Det var lige så uspiseligt. Det kan være det måned, de har arrangeret på, eller også var geden meget gammel. Jeg ved det ikke rigtigt. Der er nogen, der siger, at når man bliver ældre, så bliver man lidt mere sej. Ja, okay. Han taler ikke om mig, har du aldrig givet en fedekald. Det var som om, at hans opfattelse af faderen, det var, at var lidt gniagtig. Det er ikke meget godt, der kommer fra faderen. Ja, jeg bor hjemme, og jeg spiser hjemme, men er det ikke sådan, at jeg kan ikke rigtig mærke den velstand, at faderen har. Nu vil jeg bare lige minde om, det er Gud, vi snakker om. Gud, som har alle rigdomme. Som Paulus siger i Efeserbrevets 3. kapitel og det 20. og 21. vers. For denne sag bøjer min knæ for faderen, som formår at give os langt ud over, hvad vi forstår at bede om. Og det er det, som jeg synes er trist, hvis det er sådan, vi tjener en Gud, som kan give os meget mere, end vi forstår at bede om. Han er vores rige Gud, og han vil give os. Men se, det er en af de ting, som sønnen havde misforstået. Det var, at han troede, at faren kom sådan per automatik og gav ham det ene og det andet. Nej, han går faktisk... Han har helt misforstået faderen, for faderen ville bare, at når sønnen færdes i huset, så var alt det, faderen havde, det var hans. Og jeg har bare lyst til at sige til dig, at alt det Gud, han har af sine rigdomme, det tilhører os alle sammen. Han har alt, hvad du skal bruge livet igennem. Og når du oplever det og begynder at leve af faderens rigdom, så kan du ikke lade være med at tilbede ham. For han er en fantastisk Gud. Han er værd al vores takker, al vores pris, altid, for han er en god Gud. Og om jeg kunne skrive det ind i alle vores hjerter. Mange gange så er vores opfattelse skæv, og jeg ved godt, at der er så mange, der taler om det. Det er der også masser af gange talt om heropfra, hvordan Gud i grunden er, og hvad vores opfattelse af ham er. For vores opfattelse af Gud er en Gud, der stiller krav osv., og det gør han ikke. Han har lyst til at velsigne og til at give af sine rigdomme. En gammel sang fra min barndom, det var svensk. Vi havde så meget med svenskerne at gøre dengang. Så alle de der grammofonplader, der blev lavet i min barndom, det var de her sorte... kan jeg huske den? Ja, hvad var det i løbet? Var det 72 eller 78 omgange og sådan en ting? Nå, jeg kan huske, at far kom hjem med en grammofon. Vi boede i København ude i Rødovre. Og der var inde i Fogene at købe en grammofon. Og det var kun selve værket, han købte. Så skulle man selv bygge en kasse. Så primitivt var det dengang. Og en af de første gramofonplader, eller på svensk, skiver, det var en. Og af sine evige, vældige skatte, jeg tror nok på svensk, og af hans evige, vældige skatter, han giver og giver og giver igen. Forstår I, hvor jeg sagde, eller? Ja, ja, okay. På dansk. Og ud af hans evige, vældige skatte, han giver og giver og giver igen. Du kan bare tage en fedekald, mand. ikke gå og vente på, at jeg skal komme slæbende med et lille kid og sige, nu kan du sætte dig hen og spise det med dine venner. Nej, tag alt her. Det er lige så vel dit, som det er mit. Og jeg har lyst til at råbe ud over jer alle sammen. Alle Guds velsignelser og al hans kærlighed og al hans kraft og al hans nåde, det vil han give til dig og mig. Men han vil gerne, at vi selv går ind og tager det. Eller siger, far, tak fordi jeg lige må snuppe en kald. Det kan være, at du er i en situation, hvor du mangler penge, på grund af en eller anden omstændighed, eller hvad ved jeg. Og så har jeg lyst til at fortælle dig, at der står jo i Salmernes bog, at kvæget på de 10.000 høje, det tilhører Gud. Og så er det bare at sige, Gud, slag lige et par okser, så jeg kan få ikke kødet, men pengene af dem, når de er solgt. Eller hvad det nu kan være. Det kan være på andre områder, alle områder i vores liv. Men denne her stakkels mand, han forstod ikke, hvor fantastisk hans far var. Så han blev vred og ville ikke gå ind. Sikke da en holdning at have til sin bror, bare fordi han var kommet tilbage. Se, du kan da ikke huse vrede og Guds kærlighed på samme tid. Det eksploderer ind i dit indre og lukker dig ude fra fællesskabet med faderen. Men det var ham selv, der gjorde det. Det var ikke faren, der sagde, jeg vil ikke have dig ind. Han gik jo ud og behandlede sin anden søn på nøjagtig samme måde, som han behandlede den første søn. Ham horekalen, du ved nok, ikke? Han gik ud til ham, og så sagde han, kom dog ind. Nej, jeg er vred. Jeg vil ikke ind til ham. Han har bare øslet din formue bort på skøer og druk og vildskab og alt muligt. Ikke tale om ting. Hvad var det, han gjorde? Han åbenbarede faktisk for faderen, hvad der boede i hans hjerte. Det er mange gange det. Hvis Gud han tillader, at vi kommer i situationer, og det er jo det, der sker, at vi kommer i situationer, hvor vi pludselig ser, hvad der i grunden bor i vores indre. Det kan godt ske, at jeg ikke har mærket til nogen vrede, før jeg kommer i en situation, hvor vreden blusser op. Ups, har jeg også det? Eller bitterhed. Der var rigtig mange ting i det. Han havde bitterhed. Han havde jalousi. Ham der, ham behandler du bedre end mig. Gud, hvorfor helbreder du ikke mig? Du helbredte hende. Når vi lige hørte om det i dag. Om mennesker, der bliver helbredt. Halleluja, vi sidder og klapper og glæder os over. Der er mennesker, der er blevet helbredt. Så kan det være, du selv sidder og syg. Eller jeg er det. Hvorfor ikke mig, Gud? Hvorfor er det altid de andre? Ej, den holdning, den kender I selvfølgelig ikke. Hvad? Vi tror altid, de andre har det bedre, end vi har det. Vi tror, de har, hvorfor kan den det, og hvorfor kan den det? Nu vil jeg også leve lidt. Det har jeg hørt mennesker sige. Nu vil jeg også rejse sydpå, ligesom alle de andre. Det har jeg ikke haft råd til. Og så kommer der en hel masse beklagelser, undskyldninger. Nej, det er fordi, du ikke har forstået, at din far, han har lige så meget lyst til at velsigne dig, som alle de andre. Men da du desværre har noget jalousi og misundelse i dit indre, så vil han også gerne åbenbare det for dig, så du kan få det ud af kroppen i Jesu navn. Det dummeste, man kan tænke sig, da jeg var en lille dreng, inden jeg lærte at læse, fik jeg to bøger. Jeg har dem den dag i dag. Mine børnebørn har maltrakteret dem, men jeg klister og klipper dem sammen hele tiden. For mig er de værdifulde. De lærte mig nogle grundlæggende ting. På en af siderne, så stod der, det var det eneste, der stod der, sådan nogle pragtfulde tegninger. Jeg kan ikke beskrive det for dig, det er også lige meget. Men på en af siden, så stod der, misundelig er kun en nar, der ønsker det, de andre har. Den sætning har jeg aldrig glemt. Det dummeste, man kan være her i livet, det er at være misundelig på de andre. Nu har de købt en ny bil. Hvorfor kan vi ikke det? Skal jeg fortælle en lille historie fra mit eget liv? Jeg var ude at rejse, og jeg havde mødet et sted, det ligger en del år tilbage. Vi var ude på Vækkevej dengang, det der dengang var kirkens pastorbolig, og så havde vi en til at komme og tale her. Det var ikke her, det var nede i Mørkskær, tror jeg nok. Ja, det kan jeg ikke rigtig. Jo, det var det. Kirsten inviterede dem hjem til middag bagefter gudstjenesten. Og da jeg så kommer hjem, jeg tror det var mandag eller søndag aften, det husker jeg ikke, så snakkede vi om det, hvordan den gik, og så videre. Jeg fik sådan en lille referat. Og så fortalte hun om det her ægtepar, et ungt ægtepar, der besøgte. Og så siger hun, ved du hvad? Der er nogen af jer, der ved, jeg er gammel mekaniker. Meget gammel. Forstår på den måde, det er mange år siden, jeg var mekaniker. Men det var jo en rigtig god ting i de år, hvor lønnen ikke var så stor, og vi havde børn, fordi så kunne jeg reparere min egen bil. Og mekanikerregninger, de er
dyre.
Ja. Så ja, det var jo rigtig godt. Og jeg kørte rundt i en ældre model, som skulle repareres. Og så siger min kone, det er grund mærkeligt. De har en ny bil at køre i. Hvorfor gør vi ikke? Hvorfor har vi ikke en ny bil? Det var ikke en misundelse, det var bare en undren. Det kan jeg da godt forstå. Og Kirsten, hun rørte ved noget i mit indre. Det er da også rigtigt. Hvorfor gør vi ikke det? Og så gik der ikke lang tid, så gik bilen i stykker igen, så lå jeg nede i opkørslen, og så pludselig så fik jeg et anfald af ejerskab, fordi at, ja, så bekendte jeg det. Og så sprang jeg og sagde, nu gider jeg ikke at reparere det gamle møg mere. Jeg brugte et andet udtryk, men det vil jeg ikke sige her. Så inden på historien blev, at vi gik ud og købte en ny bil. Og faktisk haft det siden. Og ved du hvad, det har ingenting med nye biler at gøre. Dybest set, så er det fuldstændig ligegyldigt. Altså, al den slags ting, det bliver du hverken lykkelig eller glad af. Jeg har bare lyst til at sige, at en ny bil, den bliver også gammel. Og det gør frygtelig hurtigt. Men misundelig, eller jaloux, eller bitter, eller hovmod, hvad han også havde. Jeg er bedre end min bror. Ved du hvad? Du kan ikke være en kristen og leve med hovmod. Du kan ikke være en kristen og leve med jalousi. Du kan ikke være en kristen og leve med bitterhed. Du er da nødt til at have tingene ud af livet, så du bare har kærlighed til din far og lever et liv, jeg har sagt, i overhandlingsbanen, i overført betydning, som en kristen med et vidunderligt kendskab til far. Du er en fantastisk far. Og selvom jeg ikke får det, som jeg måske har bedt om, lige med det samme, så er Gud stadigvæk min fantastiske far. Og selvom jeg så ikke skulle få mere af nogen retning, eller blive helbredt, hvis jeg er syg, eller hvad ved jeg, så er Gud stadigvæk min fantastiske far. Og så vil jeg glæde mig over, at der er nogen andre, der bliver mødt og bliver helbredt. Hvad? Vi sidder og glæder os over mennesker, der bliver helbredt. Halleluja! Men du skal bare være klar over, at Gud, han har ikke sådan nogle favoritter. Ja, ham der, han er en god fyr. Han skal helbredes. Men hende der, ja, hun har et forfærdeligt temperament. Hun skal gå og døje med hendes reumatisme, skal hun. Sådan siger Gud ikke. Han er rig nok for alle dem, der påkalder ham. Der er tre ting ved faderen, som den ældste søn ikke kendte. Det var faderens rigdom, hans gavmildhed og hans kærlighed. Må Gud give os noget til, at vi kommer ind i et sådan fællesskab med Gud, at vi både lærer hans rigdom og forstår hans rigdom. Næsten hver eneste gang, jeg kommer i kirken, ja, det gør jeg da så ofte, jeg kan, så tænker jeg på, hvor rig Gud er, da vi var nede i Mørkskade, der kunne være 125 mennesker i salen. Det var maksimum. Så sad vi i lårene af hinanden. Og så gik jeg derned og bad, åh Gud, giv os en ny kirke, et nyt sted, et andet sted, et andet lokal. Og jeg beder om, at du giver os et lokal, der er tre gange så stort. Og jeg kan ligefrem høre Gud, han siger, hold dog op, Frede. Jeg er da meget større end tre gange så meget, som du kan tænke på. Og så gav han os en kirkesal, der var seks gange så stor. Det er bare for, at du kan forstå, at vores Gud, han er rig nok for alle dem, der påkalder ham. Og han har alt det, vi behøver til al god gerning til vort liv, både fysisk, psykisk og åndeligt. Han er i stand til at velsigne os med fantastiske velsignelser. Og nu skal jeg slutte med at sige, at denne her beretning, det er en beretning, der bør lære os alle en lektie. Nemlig, at vi skal ændre vores holdning, ikke blot til vores søskende i vores forsamling eller til de kristne, men til alle mennesker omkring os. Før vi kan få adgang til faderens rigdom og velsignelse, ikke fordi han ikke vil give os det, men fordi vi forstår det ikke og ser det ikke. Vi ser på nogle andre ting. Vi ser på det, de andre har. Vi ser på det, hvordan det går dem, i stedet for at sige, Gud, du er nøjagtig lige sådan over for os. For at vi kan få adgang til vores fars rigdom og velsignelser, så er vi nødt til at forstå, at vi skal opfylde de to største bud, som der er i hele kristenlivet. Du skal elske Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind, og hvad så mere, din næste som dig selv. Det er det, Jesus han siger, jeg byder jer. Han siger ikke, vi ikke godt være søde og elske hinanden. Han siger, jeg byder jer, I skal elske hinanden. Og når vi slipper den kærlighed løs, som der er lagt derinde, og lad mig bare lige minde dig om, før i tiden så hed det Pinsekirken. Og det er forfærdeligt ligegyldigt, hvad en kirke den hedder. Det er et spørgsmål, hvad for en ånd, der er inde i den, er det ikke rigtigt? Men det var fordi, vi jo har oplevet pinsen. Og hvis du skal lige lynhurtigt gennemgang, pinse, det er en landbrugsfest. Det var det i hvert fald i starten. Men senere hen, så blev det noget helt andet, for da folket gik ud af Egypten, israelitten gik ud af Egypten, de slagtede lammet og gik ud af Egypten. 50 dage efter, så kom de til Mount Sinai, til Sinai-bjerget. Og det var der, Guds finger skrev lovens tavler. Så gik der nogle tusind år, og så blev Guds lam slagtet. Jesus blev hængt på korset. 50 dage efter, så fejrede de pinsedag. Og hvad gjorde Gud? Han kom igen med sin finger, men han skrev ikke på stentavler. Han skrev på kødtavler, på hjerterne. Og der skrev han sine bud. Du skal elske Gud af hele dit hjerte og din næste som dig selv. Og så lagde han den Helligånd som en vejleder og en leder ind i vort indre for at lede os til tingene og fortælle os, hvad der er ret og forkert. Så enkelt kan det faktisk sige. Det er i hvert fald en meget stor del af evangeliet. Han ville ikke selv gå ind, den ældste søn, og hente alle velsignelserne. Må Gud se noget til os, at vi ikke optræder på samme måde og siger, står med korslagte arme og siger, Gud, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Men Gud, han står her med åbne arme, og så siger han, min søn, kom og vær med og fest og glæd dig og vær glad, for jeg har alt, hvad du har behov for og har lyst til at få, og jeg giver mildt og gerne og uden at bebrejde. Far, jeg takker dig, fordi at du fortsætter med at åbenbare, hvem du er for den enkelte af os. Giv os noget til som dine børn, at ikke lukke af, fordi der er noget, der ikke passer os, eller noget, vi bliver vred over, eller noget, vi bliver fornærmet over. Far, vi vil ikke have de ting, som hindrer os ind, og hindrer os i at komme ind i din fylde og i din rigdom. Så vi lukker alle disse ting ud af vores hjerter. Misundelse, bitterhed, vrede, hovmod og hvad der kan ødelægge og distancere os fra dig. Ikke fordi du vil, men fordi vi trækker os tilbage. Far, jeg beder om, at du møder dine børn og dit folk, sådan at det må være et kærlighedens hus, hvor kærligheden flyder igennem den enkelte og ud til andre mennesker. Tak skal du have, far, fordi du ikke har kærlighed. Du er kærlighed. Og vi åbner os for dig. Lad denne søndag være et vendepunkt i vores liv, hvor vi begynder at forstå, at du under os det allerbedste på alle områder af livet. Og med denne bøn, så velsigner jeg enhver, som har været herinde i dag, eller enhver, som vil lytte til forkyndelsen, der også er lyttet i dag, i Jesu navn. Amen.